do Concello estamos realizando tarefas de limpeza intensiva no centro da cidade, tanto para deixar todo en condicións para a chegada de gran cantidad de visitantes, tanto para o campeonato de España de baloncesto como para despois o Ar de Lucus. Agardamos a chegada de 600.000 visitantes e polo tanto pues, pusemos en marcha un operativo con 25 operarios entre condutores, peóns e maquinistas e 10 máquinas, tanto de barrido como as baldeadoras e as hidrolimpiadoras. Todo isto empezou o día 6 seguindo o plan de limpeza de barrios, tanto intensificamos no centro en o casco urbano o desbroce como a limpeza, e imos intensificar agora o centro cos colectores de servicio quitapón que reestructuramos fai un mes, de maneira que permanezcan de xeito continuo ata o domingo día 19, en lugar de como se fai agora, quitalos polo día e mantelos solo de 8:30 a 11:30. En a zona onde máis se vai a reforzar o barrido vai ser Ramón Ferreiro e zonas de campamento situadas no Carril dos Fornos, Anxo López Pérez, a Praza de San Marcos, a Praza Mayor, o Patio do Seminario, así como a zona do Circo Romano. Todo isto desde o Servizo de Limpeza para que obteñamos un concello máis limpio e o máis acondicionado para todos estes días nos que vamos a recibir gran cantidad de visitantes.